эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Алена Струбе. Наша программа адресована тем, кто опынул сегодня воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов на питание, чому зэкам не дозволяют телефоновать, чуем отказ «Скажите дякую оппозиции» с допису читачов и слухачов программы. Покараны за интервью «Свободе» гутерка с офицером московской бутырки Алексеем Козловым. Кошт голодовки або на койки продуманы гэты крок с глядяща вартости життя человека. Нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
24 листопада у Менску отбылся суд над керовником правооборончего центру «Вясна» вице-президентом Международной Федерации правов человека Олеся Беляцким. Суд покарал правооборонца 4,5 годами колонии узмоцненного режиму с конфискацией майомости. Гэты вырок выкликал великую реакцию с боку читачоу и слухачоу нашей программы, а так само наведника интернету. Гэта расправа над человеком, які оборонял людей от свавольства улада, читая у водгуках. Надея пиша.
Выдатно улады ведают, что «Вясна» оказывала допомогу потерпелым. Тем самым злегку подтримливала их по житти. А режиму треба, каб никто никого не подтримливал. Каб, гэтак мовить, вороги народу были у вакууме, голодные и злые один на одного. «Вясне», Беляцкому и іншим правооборонцам подяка и повага. Режиму гореть синим полымем.
А вось меркаванне Юрыя Рубцова.
Рашэнне суду для мяне не стало сюрпрызам. Гэтым рашэннем незаконная ўлада паказвае і ўсесветнай супольнасці, і сваім грамадзянам, што Рэспубліка Беларусь не мае на мэце стварэння прававой дзяржавы. Такі прысуд Беляцкаму патрэбен быў незаконнай уладзе перш за ўсё для таго, каб паказаць народу нібыта ўласную сілу. Не выпадкова падчас судовага паседжання былі прадстаўленыя выпіскі з банкаў, на якіх адсутнічалі подпісы і пячаткі. Незаконная ўлада, як бы кажа, хто не з намі, таго ў турму. Практычна ідзе запалохванне ўсяго народу. И не только на прикладе Беляцкого, але и на прикладах Санникова, Бондаренки, Статкевича, Аутуховича и многих інших. А кроме того, незаконная влада починає и фізичний гвалт. Я маю на увазі приклад у Крупках.
Напередодні процесу над Олесем Беляцким спочатку «Вясна», а потім інший правооборонний центр «Платформа» отримали зворот з просьбой об допомозі ад отсужених поправчих колонії номер 5 у Івацевичах. У їм говорилося, що поводлі надуманих причинов у штрафному ізоляторі покараний політв'язень Миколай Аутухович, а так само зняволений Ігор Міхновець і Сергій Глушак. Як виникає зі звороту, репресії, зв'язані з листом депутата Палати представників Конгресу США Джона Шимкуса. У звороте зняволеных поведомлялося так само, что Аутухович уже некалькі дзён голодая, протестуючи супраць самоуправства поправчай установы. У самой колонии гэтыя звестки обвергаюць. На жаль, нейкай іншай информации адносно осуджаных мы на гэты час не маем. Однак до листа депутата Шимкуса, які той накіраваў политвязням, датаваны лист 21 верасня, аднак уручылі яго больш як праз месяц, прычым толькі у Івацевіцкай колонии. Безумоўна, гэта робіць гонар супрацоўнікам установы, паколькі адрозна ад іншых папраўчых калёні яны выканалі свой абавязак. Послання з США у перакладзе зняволенага Міхнаўца было перададзенае нам з таксафону, асуджаным Глушаком, а потым змешчанае на нашым сайце. Вось некаторыя радкі з яго.
Дорогі спадар Миколай Аутухович, ад імя Конгресу США і персонально як представник палати, я хочу виказати свою усебаковую підтримку і солідарність з вами і вашою сім'єю у сувязі з вашим незаконним заключенням режимом Лукашенки. Я хочу передати вам, що Злучені Штати будуть протягувати підтримувати людей у Білорусі. Ситуація з демократією і правами чоловіка потребує рішучих змін. Права чоловіка і свобода – це специфіка не США, а любого регіону світу, неід'ємна частка кожного нашага дэмакратычнага грамадства. Цяпер вы гэтага права пазбаўленыя, але калі ласка, будзьце ўпэўненыя ў тым, што людзі ЗША падтрымліваюць вашы намаганні ў барацьбе за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі, пакуль гэтая мара не стане рэальнасцю. Свет стаў больш інфармаваным, што да жудасных умоваў беларускіх зняволеных. Вызваленыя вязні дэталёва апісалі катаванні, якія ўжываліся ў дачыненні да іх. Гэтыя дзеянні не засталіся без увагі, і ўрэшце Лукашэнка ды ягоны рэжым будуць снесці адказнасць. Ваш Джон Шымкус.
Пасля змяшчэння ліста амерыканскага палітыка на нашым і іншых інтэрнэт-сайтах большасць чытачоў вітала гэтую падтрымку. Некаторыя, аднак, абураліся, маўляў, якое права меў кангрэсмен ЗША пісаць такія рэчы ў беларускую папраўчую установу з допісу Лізы з Берасця, што непадалёк ад Івацэвічаў.
Я гляджу, што Беларусь стала піар-манэжам для амерыканскіх палітыкаў. У сваіх унутраных праблемах разбярыцеся, дэмакраты.
За некалькі дзён да арышту Ігар Міхнавец даслаў нам ліст, у якім апісаў развіццё падзеяў. За званкі на свабоду на некалькі дзён пазбавілі тэлефанаванню ўсіх вязняў калоніі.
З тэлефоннымі званкамі ў калоніі пауза. Рух паміж атрадамі абмежаваны. 19-ты атрад не вывелі на званкі. 10-ты таксама. Сёння паводле графіку мусіў выйсці мой 15-ты атрад, аднак не пусцілі. На пытанні зэкаў пра званкі менты адказваюць: «Скажыце дзякуй пазіцыі. Многія цікавяцца ў мяне, што адбылося. Тлумачу, што адміністрацыю напружыла тое, што лісты ад Кангрэсу ЗША, дзе асуджаецца рэжым, мы перадалі праз Радыё Свабода. Вось так знаходзяць крайніх і нацкоўваюць на іх іншых. Не вітаюць у калоніі, калі гэта мовіць, выносяць смецце з хаты. А да некаторых чую, што забарона на званкі зноў вымусіць зэкаў шукаць шляхі для атрымання нелегальных мабільнікаў і ўжо не залежыць ад ментоў, як гэта і было раней.
Паводле звестак, якія мы не так даўно атрымалі, асуджаныя 15-го атраду, пазбаўленыя званкоў і дагэтуль. Як лічыць наш сталы чытач і слухачы, былы асуджаны і вацэвіцкай калоніі Зміцер Каліда, няма смецця, якое б не вынеслі за кратаў. Сам Зміцер выставіў у інтэрнэце фота і відэа, нелегальна зробленыя ім падчас знаходжання ў папраўчай установе. У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва.
У турмах іншых краін.
У нашай новай рубрыцы, у якой мы будзем расказваць пра турэмныя падзеі ў іншых краінах, працяг размовы пра наступствы так званага зліву інфармацыі з-за кратаў. Гэтымі днямі адміністрацыя маскоўскага СІЗА «Бутырская турма» мусіць вырашыць пытанне аб далейшым знаходжанні ў штаце Бутыркі інспектара аддзелу па выхаваўчай працы старэйшага лейтэнанта Алексея Казлова. Прыкладна з тыдзень таму ў інтэрв'ю расейскай службе «Радыё Свабода» ён распавёў пра падвоеныя стандарты у дачыненні да вязняў. Алексей Казло адзначыў, што за 8 гадоў працы ў структурах Федэральнай службы выканання пакаранняў, у тым ліку і за 2 гады працы непасрэдна ў Бутырцы, ён вельмі стаміўся ад парушэнняў, сведкам якіх быў увесь гэты час. Прыход Алексея ў Бутырку супаў па часе з адным вельмі гучным скандалам, які звязаны з доўгай і пакутлівай смерцю падследнага Сергея Магніцкага. 37-гадовы расейскі юрыст, бухгалтар і аўдытар памёр у СІЗА 2 гады таму у сувязі з адмовай турэмнай адміністрацыі аказаць яму неабходную медычную дапамогу. У размове з нашым радыё Алексей Казлоў не выключыў, што трагедыя, якая здарылася з Магніцкім, магчыма паўтарыцца не раз. Неўзабаве пасля інтэрв'ю ў Бутырцы быў праведзены сход, дзе абмяркоўвалі ўчынак Алексея Казлова, а дакладней агучаную ім крытыку.
На гэтым сабранні хто-то предложил для начала высказацца мне.
На пачатку хтосьці з прысутных прапанаваў выказацца мне, аднак начальнік СІЗА адразу сказаў, што мяне слухаць не жадае і нікому не раіць. Потым выступіў адзін з калегаў інспектараў і сказаў, што напіша рапарт, бо не жадае сядзець са мной у адным кабінеце. Далей выступіла прадстаўніца Савету ветэранаў, якая заявіла, што мне лепш добраахвотна сысці з сістэмы. Самі ж пытанні, якія былі закранутыя ў інтэрв'ю, абсалютна не разглядаліся. Прадстаўніца Савету ветэранаў у гэтай сувязі сказала, што іх вучылі не выносіць смецця з хаты. У сваю чаргу я не вытрымаў і сказаў, што мяне вучылі найперш гаварыць праўду.
И вскочил, ответил, что меня прежде всего учили говорить правду.
А вось урывкі з інтерв'ю, за якога пацярпеў старэйшы лейтэнант Казлоў. Што прымусіла вас крытыкаваць сістэму, якой вы прысвяцілі 8 гадоў свайго жыцця, цікавіцца ў суразмоўцы карэспандэнт «Свабоды».
Падвойныя стандарты, несправядлівае стаўленне ў дачыненні да адных зняволеных і пратэкцыянізм ў дачыненні да іншых. Яшчэ я сутыкнуўся з абуральным неразуменнем з боку кіраўніцтва СІЗА. Парушэнні знаходзяцца на паверхні, а ніхто не прымае захадаў для іх прадухілення. У мяне засталося ўражанне, што тут ёсць карупцыйны складнік. Нічога бясплатнага ў нашым жыцці не бывае, не кажучы ўжо пра жыццё ў турме.
Ці аказваюць зняволеным бутыркі належную медычную дапамогу?
Магу прывесці такі выпадак. Адзін са зняволеных стаіць на ўліку ў лякарні як ВІЧ-інфікаваны. Некі час ён утрымліваўся ў інфекцыйнай лякарні нумар 2. Яго выпісалі, а потым, як ён сам казаў мне, ён на працягу 3 месяцаў не атрымліваў ніякай тэрапіі. У выніку гепатыт С, пнеўманія, тэмпература. 16 лістапада яго канваявалі ў турэмны шпіталь, які знаходзіцца ў СІЗА нумар 1. Паводле якой прычыны яго выпісалі з лякарні і не праводзілі тэрапію, сцвярджаць не бяруся.
Магніцкі сведчыў у прыватнасці і пра адносна больш бескрыўднае парушэнне правоў зняволеных. Камеры былі перапоўненыя, ў душ зняволенага, які вымушаны быў правесці дзень у судзе, не вадзілі. Ці выконваецца гэта цяпер?
Цяпер норма 4 квадратныя метры на чалавека выконваецца. У малых камерах, які апісваў Магніцкі, нават выдалілі адно са спальных месцаў. Але бываюць такія выпадкі, што за недахопу супрацоўнікаў не паспяваюць усіх вывесці ў душ. Бывае і так, што зняволены пасля дня ў судзе не трапляе ў душ. Яго абавязаны адвесці туды ўначы, але я ніколі такога не бачыў.
І ўсё-ткі што менавіта прымусіла вас распавесці аб недахопах у СІЗА?
Я стаў сведкам шматлікіх парушэнняў, якія аб'ядноўвае тое, што некаторыя зняволеныя карыстаюцца падтрымкай з боку кіраўніцтва, а іншыя наадварот. Апошні гучны выпадак зняволены сфатаграфаваўся за сталом у намесніка начальніка СІЗА, выйшаў у інтэрнэт, выклаў фатаграфію ў сацыяльнай сетцы. Я праявіў цікаўнасць і паглядзеў, якімі сайтамі ён карыстаўся. Гэты зняволены асуджаны за махлярства ў асабліва буйным памеры. Высветлілася, што ён у прыватнасці заходзіў на электронную скрыню сайту па аказанні фінансавай дапамогі зручна, проста, даступна. У мяне складаецца ўражанне, што такія зняволеныя могуць нават рабіць нейкія аферы, калі знаходзяцца за кратамі. Нішто ім у гэтым не перашкаджае.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расказу пра тое, як афіцэр маскоўскай бутыркі зліў інфармацыю «Радыё Свабода» неўзабаве.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Эфіры «Свабода ў турмах», а цяпер працяг гутаркі са старэйшым лейтэнантам бутыркі Алексеем Казловым. Зняволеныя, якім начальства не сімпатызуе, звяртаецца з скаргамі ў пракуратуру. Гэтыя скаргі выходзяць за межы СІЗА. Цікавіцца ў суразмоўцы карэспандэнт «Свабоды».
Супрацоўнік на пасадзе, вядома, прыме скаргу і накіруе ў дзяжурную частку, але далейшы яе лёс няясны. Зняволены не атрымлівае распіскі аб прыняцці скаргі. Я дапускаю выпадкі іх знішэння. Нездарма кажуць на рассмотрение генерала Карзінкіна. Это значыць кінуць скаргу ў скрыню.
Магчыма, на вас ужо завялі крымінальную справу па абвінавачванні ў паклёпе?
Не, няма ніякіх прычын для завядзення крымінальнай справы. Але сутыкаўся з перадузятым стаўленнем да мяне. Да прыкладу, ў верасні я стаў аб'ектам поўнага надгляду. Гэта значыць раздзелі ў прысутнасці зняволеных гаспадарчага атраду. Яны выступалі гэтак званымі панятымі. Ужо не ведаю, наколькі гэта законна. Я лічу гэта амаральна і некарэктна ў адносінах да мяне. Толькі за тое, што я абураўся палітыкай кіраўніцтва бутыркі ў дачыненні да зняволеных і супрацоўнікаў. Я пісаў матываваныя рапарты, але ўсе яны былі праігнараваныя.
Ці гатовыя вы паўтарыць усе ваше слова ў судзе?
Натуральна. Хоць якія тут лжывыя паказанні? Я нават нікога ні ў чым не абвінавачваю, проста канстатую факты.
Як вашы калегі адрэагавалі на ваша рашэнне агучыць факты парушэнняў?
Шматлікія супрацоўнікі стаміліся ад парушэнняў. Па маіх ацэнках, іх болей чым палова персаналу СІЗА, але яны маўчаць. І іх таксама можна зразумець. У іх сем'і. Страціць працу для многіх смерці падобна. Я эмацыйны чалавек і да таго ж вельмі стаміўся. Начальнік СІЗА, як мне стала вядома, выступіў з хадайніцтвам аб маім звальненні з крымінальна-выканаўчай сістэмы. Пры гэтым фармальная падстава, што я нібыта прагуляў працу ў той дзень, калі на самай справе скарыстаўся правам наведання лекара-стоматолога. Я падаў документы, якія гэта пацярджаюць у СІЗА, але ў мяне іх проста не прынялі. Планую звярнуцца ў суд аб аспрэчванні гэтага рашэння.
Дзе вы думаеце працаваць, калі вас звольняць?
Займуся праваабарончай дзейнасцю. Буду адстойваць правы людзей, у тым ліку добрасумленных супрацоўнікаў крымінальна-выканаўчай сістэмы.
Гэта было інтэрв'ю супрацоўніка Бутыркі Алексея Казлова расійскай службе Радыё Свабода. У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва.
Турма і здароўе.
Звесткі, якія гэтымі днямі трапілі ў незалежныя СМІ адносна галадоўкі асуджанага Івацевіцкай калоніі Мікалая Аўтуховіча, сталі падставай для чарговай размовы адносна гэтай асабліва небяспечнай у турэмных умовах акцыі пратэсту. Нягледзячы на тое, што ў самой калоніі гэты факт абвяргаюць, былы адвакат зняволенага Павел Сапелка, які абараняў Мікалая Аўтуховіча ў судзе ў 2010-м, не выключае, што гэта насамрэч так. У такім выпадку чарговая адмова ад ежы, год таму Аўтуховіч галадаваў у СІЗА цягам 90 дзён, можа быць вельмі небяспечнай для здароўя і нават жыцця палітвязня. Пра галадоўкі і іх мэтазгоднасць у вязніцах Беларусі і Літве Таццяна Поклад.
Былы адвакат зняволенага Павел Сапелка, які абараняў Мікалая Аўтуховіча ў судзе ў 2010 годзе, адзначае. Улічваючы тое, што ён лічыць незаконным змяшчэнне ў карцэр, супраць гэтага ён і пратэстуе, а пакаралі яго, таму што ён аказваў дапамогу іншым вязням. Мікалай Аўтуховіч раней сёлета распавядаў Радыё Свабода.
Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашем, цивилизации нашей белорусской, очень много. Там каждый раз, когда меня ведут на крестины, ну это так, суд здесь такой местный, у начальника, я все время высказываю свои претензии. В колонии очень много людей жалуются. Очень много людей сидит, будем говорить, неправильно осужденных. Так они жалуются везде, в суды и в прокуратуре. Здесь такая служба налажена, что эти жалобы просто пропадают. Особенно в нашей колонии по Ивацевичам. Жалобы вообще отсюда не выходят. Когда люди начинают интересоваться, как говорят, а не было вашей жалобы, не знаем ничего.
Трапіўшы ў няволю, крытыкі беларускага рэжыму нярэдка ідуць на такі скрайні крок, як галодны страйк. Каб звярнуць увагу грамадскасці і міжнароднай супольнасці на пэўную праблему, яны свядома адмаўляюцца ад ежы. Як лічаць медыкі, гэтым яны ставяць пад пагрозу ўласнае жыццё. Летась падчас утрымання ў менскім СІЗА Мікалай Аўтуховіч цягам 3 месяцаў галадаваў, патрабуючы ў самыя кароткія тэрміны альбо перадаць справу ў суд, альбо змяніць усім фігурантам па справе меру ўтрымання. За гэты час ён схуднеў на 35 кілаграмаў. Адвакаты медыкі ацэньвалі стан здароўя Аўтуховіча як крытычны. Галадоўка была спыненая на просьбу адваката і грамадскасці ў сувязі з рэальнай пагрозай яго жыццю. У выніку значнай інтаксікацыі арганізму ў выніку галадоўкі цягам 3 месяцаў Мікалай Аўтуховіч мае розныя іншыя праблемы са здароўем. Адміністрацыі беларускіх турмаў паводле зняволеных, якія самі прайшлі праз галадоўкі, усё роўна, памрэ чалавек у турме ці не. Адзін з вязняў Івацевіцкай калоніі, дзе цяпер знаходзіцца Мікалай Аўтуховіч, распавёў.
На галадоўку, да напліваць ім. І напліваць ім. То есть умрёш ты, не умрёш, ім разніцы нет.
Ніякай адказнасці нават за смерць чалавека яны не нясуць. Так лічыць сябра Мікалая Аўтуховіча былы палітзняволены Сергей Скрабец, які сам трымаў галадоўкі пратэсту. Першая была 40 дзён, другая каля 40 і яшчэ 2 па 25 дзён. Я цытую словы Сергія Скрабца. На зоне прасцей галадаць, чым у ізалятары, таму што там ты бываеш на свежым паветры. Крытычныя моманты надыходзілі на 20 дзень. Але нават цяпер я адчуваю наступствы тых галадовак. 2 гады мінула, але я так і не здолеў аднавіць сілы. Гарадзенскі палітык, медык Сергій Мальчык азначае, што да галадоўкі трэба падыходзіць адказна і ісці на гэты крок у скрайнім выпадку, ды з добрай падрыхтоўкай.
Трэба разумець, што даставаць вось гэты з кішэні, як кажуць, гэты вельмі моцны сродак, можна толькі тады, калі сапраўды яго трэба выкарыстоўваць так, як трэба, да канца.
У эфіры «Свабода ў турмах» Таццяна Поклад працягвае свой расказ пра галадоўку ў вязніцах Беларусі і Літвы.
Калектыўныя галадоўкі, як сведчаць прыклады з гісторыі, раней часам прыносілі плён. Цяпер гэты сродак, калектыўную галадоўку, вязні ўжываюць у дэмакратычных краінах, каб прыцягнуць увагу СМІ і грамадскасці. У суседняй Літве зняволеныя не раз абвяшчалі калектыўныя галадоўкі на знак пратэсту супраць, паводле іх словаў, парушэнню правоў чалавека. Коллективная голодовка сродок, несомненно, больше действенный, и изневоленные спыняли ее после перемовы с высшим керовництвом, альбо после того, как частково их потребования выконывались. Что выкликало протест? Абурыни выкликали заходы по борьбе с поставкой наркотиков у турмы. Но это одна из проблем у местах зневоления у турмах во Всходней Европе. Из-за этого у соседних краинах Евразвязу начали вводиться все больше жесткие обмежевания. Коллективными голодовками на знак протесту с этой нагоды стала ведомая литовская турма у Литве. У Литку с 2009 года голодовку тримали 200 зневоленных. У осени 2010-го 140 человек. Вязни протестовали супроць обсталявання, якое облякуе радиосувязь у турме. Разом с тем, зняволеные литовской турмы протестовали супроць высоких коштов у туремной краме, кепской якости ежи у столовцы и в обшуков. Уласна, опушняя коллективная голодовка там почалася после пиратрусов, у вынику яких были знойдены и мобильные телефоны, до речи, и шприцы. Однак вязню обурила жорсткость аховников, и голодовку обвестили вязни трех блоков по литовской колюнии. Коли на потребование голодовников приехали представники Минюсту, а за ежей усталявали штодзённый контроль, да все потребования вязнев были зафиксованы для дальнейшего разгляду, эта коллективная голодовка после тыдню была спыненная. Обсталявание ж для блокировки мобильной совязи почало выкарыстовываться. Тут вязни своего не домоглися. Але скарги на жорсткость аховников при вупшуках, ну и на якость ежи были уличены. У тем же 2010 годе великая коллективная голодовка была у Правянишской колонии. Ее начали спочатку 75 человек, а про 5 дзён уже голодали 169. Поводле жонки одного со зняволеных, чей открытый лист распаўсюдзілі СМИ, голодали 190 человек. Вязни потребовали проводить спотканье без шкляных перегородок, махшимости корыстаться компьютерами, дозволу жить группами поводле землятства, так само потребовали лазню частей, чем раз у тыдень, дозвол меть аудио и видеоаппаратуру для тех, кто утрымливается у дисциплинарной группе. Так само зняволеные хотели працовать. Але працы для іх не было. Беспрацоўе закранула і літоўскія турмы, хаця ахвотных да працы было шмат. Галадоўка была спынена ў выніку перамоваў. Частка патрабаванняў вязняў была прызнаная незаконнай, ну а частку нельга было задаволіць з-за нястачы фінансавых сродкаў. За галадоўкі вязням прызначаюць дысцыплінарнае пакаранне, атрымалі іх і вязні правінішак. Міністр юстыцыі Рымігіс Шымаш заявляў, што саступак у выніку калектыўных галадовак не павінна быць. Але у выніку, з іншага боку, да калёнію ў правінішках павялічылася ўвага СМІ, кантралёраў Сойму Літвы, яны наведавалі калёнію, скрытыкавалі ўмовы ўтрымання вязняў. Былі зняволены правінішскай калёніі Валеры Савянкоў, які быў асуджаны за выкраданне гістарычна-каштоўнага літоўскага сцяга з мэры і Вільні, выграў справу ў Страсбургскім судзе па правах чалавека па двух артыкулах. Было прызнана, што мела месца жорсткае бесчалавечнае абыходжанне са зняволеным і катаванне, а таксама ўмяшальніцтва ў прыватнае жыццё вязня, і яму была прысуджаная выплата грашовай кампенсацыі ў памеры 5000 еўра. Валер Савянкоў распавядае, што і сам галадаў на знак пратэсту.
Коли меня водворали у карты, постоянно объявлял голодовку. Больше 15 суток мне не приходилось принимать голодовку. Бачу себе, коли идешь там в душ и зеркало, я вспоминал те кадры, которые видел освобожденный Освенцим. То, что дотычется голодовки, то администрации турм мают много махчимостей сломать человека, который голодает.
Існуе яшчэ адзін аспект. Што можа стаяць за пагрозай прымусовага харчавання? Зняволеныя самі спыняюць галадоўкі, бо харчаванне робіцца такім чынам, што гэта можа перавесці зняволенага ў статус апушчанага.
Калі ты упорствуеш, ёсць так называемыя прымусовыя формы пытання. Вставляюць в рот такую дрэвяную палку, каб ты не мог рот закрыць. И некие растворы, но так как многие задыхались, кто не хотел принимать ежу, и они сделали еще проще. И они капельницы через задний проход тебе туда напихают нужные растворы. А что такое покормить человека про задний проход? Як ты придешь в камеру опущенным уже, все петухом, тебе зэки забьют самого выгонять с хаты. Ты пойдешь в петушатник. Только достаточно сказать нормальному зэку, что кормить тебе будут через задний проход капельницей и грелкой, и он от этой голодовки отмовится сам. Есть много у администрации форм, как человека с голодовки вывести, как он уже не сапсовал показники по турме.
У пенітэнцыярных сістэмах дэмакратычных краін дзейнічае правіла. Галадоўнікаў ўжо на пяты дзень змяшчаюць у санчастку, дзе медыкі і псіхолагі кантралююць стан яго здароўя і пераконваюць вярнуцца да ежы. У Беларусі, як свідчаць некаторыя колішнія палітвязні, галадоўніка таксама могуць наведаць турэмныя псіхолагі ды медыкі. Першыя звычайна ні ў чым не пераконваюць, а толькі прызнаюцца, што з улікам пароговай сітуацыі маюць прадпісанне праводзіць адпаведныя размовы. Што да медыкаў, дык тыя наведваюць арыштаванага дзесьці на 8-10 дзень пасля абвяшчэння галоднага страйку і папярэджваюць аб прымусовым харчаванні.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.